Radio Okapi. Okapi. Tempe poko elamu na vino banso ba mama ba tata bandeko sango na bokuse ba tozomi na sambo ba wempe ba susu le kanto komibale ba zoki ontango moto kamonene mobaluka kilobilo leki onzela lubudi kolwezi. Kompani ya makele ya ekolo Swiss Anglais Corps e yebisite e kati kobimisa makele makuivre kuna na Katanga ou ekolo Congo Democratique nampe ou ekolo Zambie bakati kobimisa kuivre na ntaka asanza zomi na mwambi mpo ntalo ya kuivre ikiti o molongo. Mpelo bilo leki batia kikbagba ou etuka asika ya Sankuru gbagba to pon ena ya bametele ntuko mibale na mwambi etiami ombu lojo na territoire ya Lubefu. Na boyende mituka mikosala kanzela lusambo lubefo bolewa sango sima ya mwantango. Batozo mina sambo ba wempe basusu le kanto komibale bazoki ontango motuka mobaluka kilobilo leki onzela lubudi kolwezi motuka monene moye momemaki diloko bya mimbongo na mpe bato bo, yango ezwaki likama na pine ya liboso mpe ebalukaki kati ya bawei basi na bana nde baluti mpe baye bazoki bamemami yo lopitalo la Mwangeji po ya kosalisa matola na manso na Colin Juma Musumpo.
Izalaki o bileko bya pokwa nde yoko kamyo ezalaki kouta o territoire ya Kabongo ememaki biloko biike ndakisa basaki nzike ya masangu na madesu na ba bidon ya mafuta ya mbila pe motango moike mabasali mobembo Nzambi baike bazalaki bobele mabota maike maema zalaki kokende o Lubumbashi nzela ezalaki malamu kasi emonani ete ezali mutuka moye mobebaki nde motindaki ete kama liyeliko kwa kosalema tosengeli koyibate izalaki otongo makasi ya mokolo mwamine moende meri ya Lubumbashi etindaki na lombangu penza ambulance yoko na mutuka moko ya kunda ebembe mpote bako kakome mabato banso baye pe kukomisa bango okolwezi uta Nkumba Lubumbashi. Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Ekolo Congo Demokratiki esengeli kosala makasi mpo ya kokuto la montango mwabana kowa ba mama na mpe bilenge nde wana maye makomami na lapolo la nsuka la UNICEF lapolo loye lobimaki lelo kuna na New York na lapolo lo na ekomami te montango mwabana banse ya mibu mitano kowa awa na RDC mokitise na tuku misato likolo ya mokama nzoka nde obikolo bisusu lokola na Uganda mwango montango mokiti makasi mpe penza tulanda bolebo sango ya bebe mpongo na Lingala ya Michelin Tswala Mupange.
Boyelo biyonde kolisi ya mbanze mbula, okati ya rapport wana, UNICEF epesi longona na Republique Demokratie du Congo na makasi esali na kokitisa motango mwabana bako wana mbota mampe ya bilenge. Sima ya mibu sambo, ekolo ekitaki motango na kama moko na tukumine na mwambe, kino kendeki na kama yoko na minei kati ya mbota ma koto yoko ya bana babota mipe batikali na bomoi. Elingi koloba motango mukiti na tukumisa tolikolo ya mokama. UNICEF etangi, bopesi bana mangwele, kopesa mas sungi bo esengeli na makono makozo kabana bake, kopesa mwana mabele ya mama moboti, kopesa ba mustike rezali na mino, mpeko bakisela bana vitamin A. Maso mayembu la matadi achaki na misana na lisungili ya UNICEF. Ata kobongo, Republique Demokratie du Congo ezalikaka na motango monene mwa bana bazaliko wana mbotama to na bolenge. Republique Demokratie du Congo ezalipe kati ya bikolo motoba totangi Nigeria, ezali na motango monene mwa bana bako wana mibu na seya mitano na molongo mobimba. Pascal Villeneuve, momolisi wa UNICEF na Republique Demokratie du Congo akani kopesa masungi mingi na babola kino na mobu koto ibale na tukumisato bakani kokitisa kino bana tukumibale na mitano baibako wakati ya koto yoko kulandana na manaka ya ntombo ekuumela eye bakonzi babikolo omolongo bakondima na sanza eye.
Balanga nzembo ba Francofoli ba Kinshasa bango basangani na ONG Memisa Belgique mpo ya kosunga misala mia bosali si bakoni kati na RDC na melulu mina mia Francofoli wapi ONG Memisa eko sepela mibun tukumi bale na tukumi bale utaibanda misala kati na RDC bango basimbi vibakuli ye mpo ya kokela boko miango mia bosungi mambi maboko longono bwanzoto wapi ONG Memisa eko sunga bazoni ya sante ntukumisato na moko onzela ya bisalelo mino pebo pesi matea na minganga na boye baponaki bazoni ya sante minei wapiezo wami pe l'hôpital Saint Luc ya Kisanto yango kunande ezo wami pe yoko centre wapi bako pesaka matea sango ya Jacques Molima oyo autaki kuna na Kisanto epesami na Gibro Genyampala.
Ezalinde mwango ekolo Kongo Demokratiki yazali kosala na lisungi ya Memisa Belgique po ya kusunga balufi limena minganga na bazone ya sante mususu monganga Alex NTTB basikam ya bilu diocesan na maematali bokolo ngono banzoto ya Kisanto alobite mokolo mwalelo l'hôpitalo ya Kisanto ekomi esika eye bato bazali koya po ya kozwa mate ya pe kosala na yango minganga misato baye bazali koye kola kuna bauti drodro o province ya Ituri bazali kolanda mate ya uta e bandeli ya sanza ya mwambi na maematali reanimation dentisterie pe imagerie medicale moko ya bango dokotolo anise mugiza ye alobite bazali na bisaleli ya ekografie te kasi bazali koyekola maematali yango ya banzite mate ya eye ekosunga bango mingi penza pona bakoni bayebayaka epai ya bango boye bate mate ya maye ezali kosalema po ya minganga pe balufulume ya bazone ya sante ya Musango na Bandundu Bujala na Sud Kivu pe Drodro na Ituri.
Kompani ya makele ekolo Suisse Glencore ebisite kati kobimisa cuivre na Katanga na mpe oetando ya mopani kuna na ekolo Zambi mpe kuna na Katanga. Kompani yezwi kokoso ezali Katanga Mining na yoko liyebisili ya Kompani Glencore liyelibimaki mpe na Jeune Afrique ba lobi bakati kobimisa makele makuivre na ntaka ya sanza zomi na mwambi mpo ntalo ya cuivre ekiti kati na molongo na boye basa libakomi kubanga penza tola na manso na kolenju mamosompo
sango koma ki omboka koluzio omokolo mwayambo moye mpe basali baike bazali bobele kosolola likambolina basusu bazali komitu na eloko nini kokomela bango kasi oeleko tozali koloba kase se elobi eloko yokote bobele ungambo ya fek koluzi president wa bango azali kosambela na nzambe pote mokano moye mokoka kukokisa mate pamba te makama mpona maematali nkita makozala makasi penza omboka koluzi ungambo ya mbula matali ya ekolo ezali na mopesi toli moko ya ministre wa yambo oyo atangami na AFP ete bango bazali kosenga na Glencore ekoka kotosa makomi mayepo na maematali misala mpe lisusu makambo mamakele kasi tosengeli koyeba ete KCC ezali na motango mwa basali koto mine tuku mitano mpe lisusu koto itano kama mitano ya baeba kosalaka misala ya mike mike yango esili kokotisa omobu koto ibalezo zomina isato motango mwa miliare misato ya badolari Amerika uta engumba Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi.
Baili mpinga lia ekolo Belgika o mambi mankita bayi basala ki mobembo awa na Kinshasa basukisa ki etinda ya bangolo bilo leki boe yebisi ministra ya Belgika kotala ka mambi mankita na mobembo mona nde bati mikoloto na minkandami ya boyokani o mambi matali mai na lotiliki bikela bianzambe malakisi na bokolongo nubwanzoto tomoyoka yende ko Jean Marcourt na ilobelia na denfula nsimba.
Onzela kelasi universite a Liège akosunga universite ya Kisasa pe kokela na Kisasa School of Management kelasi ya management eye bazali kotonga ministre ya kitape mimbongo ya ekolo Belgique alobite na maematali bikila byanzambe pe maye sengeli ezala likambo ya yambo alobite bakutia misolo mingi na nzela ena po ya bukolongono bwanzoto lokolo na ekolo Belgique ezali moko ya basali ya bankisi ekolo ena ekosunga ekolo Kongo de démocratique na nzela ena po ya bakisi ya malamu simbate ba société mingi ya ekolo ena ezali awa we ekolo Congo démocratique ndakisa na mayi matali milona lisanga moko ya baimboka ya ekolo Belgique bazali kotonga izune moko na boyokani na parc industriel ya Bukangalonzo na mayi matali lutili ki société Altec azali na ekolo po ya kopeto la mayi Sodefort azali na banzete pe kotonga na lutili ki lisusu Edes azali na Chikapa pe ezali kokoma na Beni pe Butembo etando ya pepo ya Liège ekani koyangela eye yanjili na suka ministre oyo ya ekolo Belgique alobite soki mayi matali mimbongo mazali kotambola malamu we ekolo Congo démocratique baini mbongo ya ekolo Belgique bakoya mingi penza awa
lokola bolandi sango aena euti bongo kolimbola managi Roger Nyampala tosuka na sango elamu lobiloleki batiaki gbagba oyetuka ya sika ya sankuru Chris Mukand malobombo kayo
ezali gbagba oyo batongi na mabende ezongeli oyo ya kala esalemaki na mabaya esi ebebaki pe ezalaki pasi mpona bato kokatisa batongi gbagba eye kolandana na misala ya bobongisi nzela ya lusambo lobefu oyo ezali molai ya kilometre kama moko na tuku motoba Agence Belge de Développement nde ebimisaki misolo mpona kokokisa misala miango onzela ya projet babengi Prodecor projet de désenclavement du Kasai Oriental na kati ya projet eye bazali kobongisa nzela pe kotonga gbagba sambo gbagba oyo batie na ya lojo ezali ya motuya po ikosala ite nzela efungwama kolongwa lusambo tilu befu baimu mbongo bakotambola bamboka inso isika biloko pe makambo kitoko bizali nzela eye emulani lokola musisa ya munene oyo iko mema makila onzoto mobimba ya province ya Sankuru okoki kolongwa lubefu kokoma Kalema penena Chumbe kolongwa wana kokende loja kata kokombe tina libongo lia Benadibele soko olingi kokende Kisangani esengeli ole kana kata kokombe pe Lomami baye bako kende Kibombo pe Kindu o province ya Manyema bakokoma likamboliko likozala te emona ni poleli ete nzela iye ekome matombo ya province ya Sankuru soko basaleli yango na mayele penzebi uta ngumba mbuzima yi Chris Mukand Radio Kapi
matondi Chris Mukand matondi penabino banso banandiba radio Okapi
Okapi Okapi Radio Okapi.